Вітаю вас, друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Ізолюки представляє нашу сьогоднішню гостю, міністра фінансів України Оксану Маркарову. Дякую, пані Оксано, дякую, що до нас прийшли.
Дякую, що запросили.
Оксана Маркарова. З червня 2018 року – виконувач обов'язків, а з листопада – міністр фінансів України. Має ступінь магістра екології Києво-Могилянської академії, а також ступінь магістра Університету Індіани у США за спеціальністю фінансист. У нульових роках проходила практику у Світовому банку, також має досвід роботи в інвестиційних компаніях. У Мінфіні України працює з березня 2015 року, була заступником Наталії Яресько, керувала апаратом міністерства. Пізніше була першим заступником міністра Олександра Данилюка. Обіймала посаду урядового уповноваженого з питань інвестицій. Одружена з банкіром, бізнесменом Данилом Волинцем. Виховують 4 дітей.
Пані Оксано, запитань до вас багато. А я почну з такого політично-фінансового запитання. Відомо, рекордна кількість кандидатів у президенти, аж 44, не було такого в Україні. А кожен з цих кандидатів, це скільки? 2,5 мільйони гривень має внести. Повертається застава суб'єкту її внесення, тобто партії чи кандидату на посаду президента, лише в двох випадках. Або в разі перемоги на виборах, кому вже пощастить, або в разі виходу до другого туру. А всім іншим учасників гроші не повертають. І куди вони йдуть? До державного бюджету. 2,5 мільйони множимо на 44. Ну, поповнення державного бюджету, що скажете?
Мені здається, для країни найважливіше – це гарні результати виборів, і для того, щоб люди прийшли і зробили своє волевиявлення. Ми більше турбуємося про наші такі традиційні поповнення бюджету, податки, неподаткові надходження, приватизація і так далі. Тому це такий невеличкий приємний бонус, якщо можна так сказати, да, поповнення нашого казначейського рахунку, але, звичайно, не головне наше джерело доходів.
Ну, самі вибори – це скільки, якщо можна суму назвати, вся виборча кампанія? Поки президентські, але ж потім і парламентські восени будуть.
Є видатки для бюджету, які ми запланували, да, це сума трошки більше мільярда, але це тільки те, що ми витрачаємо з державного бюджету. Плюс організаційні різноманітні заходи, плюс центральна виборча комісія, яка працює. Ні, це ми плануємо бюджет на обоє виборів, і ми плануємо також видатки, які йдуть на центральну виборчу комісію, додаткові видатки, безумовно, вони будуть стосуватися інших органів влади, да, тому що це і забезпечення правопорядку і так далі. Тому звичайно, вибори – річ коштовна для бюджету, але необхідна.
Та ж сама приватизація. Як можна її перебіг прокоментувати?
За 3 роки це, мабуть, одне з тих статей бюджету, яка хронічно не виконувалась. Причина невиконання зрозуміла, тому що тільки в минулому році Верховна Рада ухвалила поданий Кабміном закон про приватизацію, який, на мою думку, нарешті дав відповідь на багато проблем, які існували з приватизацією. В тому числі проблема, що інвестори боялись нашої системи судочинства. Да? І ми дозволили інвесторам, які будуть брати участь в приватизації, відразу користуватися англійським правом.
Це якщо виникне якийсь конфлікт, то є можна в судовому порядку вирішувати його у Великобританії.
Або в будь-якій країні, яка користується англійським правом. Тобто, поки у нас реформа судочинства тільки розпочалася і триває, зрозуміло, що це додатковий такий для інвесторів запобіжник від несправедливості, яка може трапитись. Тому закон тільки вступив в силу у 2018 році, він також дозволив по-іншому готувати об'єкти до приватизації, залучення професійних радників, і ми розпочали це робити. Ось перші об'єкти зараз проходять таку підготовку. Тому, звичайно, нам для бюджету це джерело фінансування, але мені здається, що це, хоч, мабуть, як міністру фінансів не зовсім правильно мені таке говорити, що це не основна взагалі задача приватизації, це надходження в бюджет. А основна все-таки це отримання ефективного в конкурентній боротьбі власника, який в майбутньому стане прекрасним платником податків, тому що буде розвивати підприємство, інвестувати в нього. Тому це дуже важливо. І ми в 2019 році маємо досить такі серйозні плани від приватизації уже по тим конкурсам, які були оголошені фондом державного майна. Ну, будемо контролювати.
А суму можете, як ви плануєте?
В бюджеті закладено 17 мільярдів гривень. Знову ж таки, це не дохід бюджету, да? Це трошки бюджетної такої специфіки. Це джерело фінансування, тобто коли у нас недостатні надходження від приватизації, ми маємо право запозичити цю суму у вигляді боргу.
А минулого року 18-го скільки було надходження від приватизації?
Нам довелося практично всю суму перезапозичити і на ринку, тому що велика приватизація в минулому році не відбулася взагалі. Тобто у нас є надходження від малої приватизації. Це, до речі,
велика мала. Давайте пояснимо, будь ласка.
Великі об'єкти, які у нас готуються фондом держмайна, саме по такій системі. А малі — це все, що продають державні підприємства, місцеві органи влади через прозоро продажі. І насправді це така серйозна історія успіху, тому що коли продажі цих об'єктів пішли через прозоро продажі, коли доступ до них є у всіх, коли інформація про них публічно поширюється, то можна подивитись на сайті Міністерства економіки, і Максим Нефьодов про це постійно поширює інформацію, по деяким з них стартова ціна перевищена в рази. Тобто не на 10, не на 30%, а в рази більше.
Ну, наприклад, тому що можна більша навести кількість. Такі певні об'єкти?
Ну, це маленькі крамнички, це підвали приміщень, така нерухомість, яка не використовується в основній діяльності, особливо на місцях.
За наслу заяву зробив не просто чинний глава держави, а кандидат у президенти України Петро Порошенко. От буквально цього тижня, за його твердженням, цитата, Україна втратила 16% ВВП через російську агресію в 2014-2015 роках. Дійсно, дуже суттєве скорочення. При цьому пан Порошенко наголошує, що все ж таки при всіх труднощах, при тому, що війна не припиняється на жоден день, все-таки Україна, скажімо так, відштовхнулася від НАТО. Але ж водночас той же Світовий банк констатує, що Україні потрібно до 100 років, щоб наздогнати Європу за доходами. До речі, справедливе твердження деяких кандидатів у президенти, що Україна є найбіднішою державою Європи, нібито.
Така хвора економіка до 2014 року, на яку наклалася агресія, звичайно, ситуація була жахлива. Я пам'ятаю дуже добре грудень 2014 року, коли з командою Наталії Яресько ми прийшли в міністерство. І зараз про це вже мало хто згадує.
Після просідання гривні, зокрема, тоді.
Але
і
девальвація,
далі.
І інфляція, і дійсно економічне падіння. Тому задача номер один була зупинити це. Це було зроблено. І дійсно, уже зараз 12 кварталів поспіль економіка України зростає. Якщо подивитись на результат, якого ми досягли за попередні 4 роки, ну, він, звичайно, незвичайний, да, якщо можна так сказати. Так. Мало хто вірив, насправді, що нам вдасться так швидко стабілізувати економіку і повернутися, уже можна сказати, до стабільного зростання. Інфляція менше 10%, золотовалютні резерви на сьогоднішній день найвищі за останні 5 років. Якщо говорити про ситуацію макроекономічну, то вона є досить стабільною на сьогоднішній день. Ми якраз недавно представляли з Ukraine Growth Report звіт економічного розвитку, і якщо Україна збереже, наприклад, от статус-кво такий, як зараз, то для того, щоб наздогнати Польщу, така, як вона сьогодні, треба 50 років.
50 років.
Це, звичайно, для нас задовгий термін, і ми точно плануємо і маємо рецепти, як зробити, щоб наздогнати швидше. Для цього нам треба прискорити економічне зростання. Як же прискорити економічне зростання?
Звичайно.
Зберегти стабільність, але все-таки отримати вище зростання. Перше – це інвестиції, безумовно. Тобто, якщо зараз ми залучаємо там, ну, в різні роки, да,
ну,
від там
рік,
півтора, два, три мільярди, 2,4 мільярди в минулому році, це взагалі недостатньо для країни і такої економіки, як наша. Це, можна сказати, ну, абсолютно непомітні. Ці інвестиції повинні бути 10 плюс мільярдів. Для цього нам треба, перше, ефективно проводити приватизацію, раз.
Те, що ви сказали.
Друге, я дуже сподіваюся, що нам вдасться ухвалити в парламенті в цьому році закон про концесії для того, щоб запровадити всі інструменти, які використовують наші європейські партнери і інші країни, для залучення інвестицій в публічний сектор. Це дуже важливо. Дороги. Незважаючи на те, що ми безпрецедентні кошти витрачаємо на ремонт доріг і на будівництво, да, от в цьому році у нас буде 56 мільярдів заплановано в бюджеті 2019 року на дороги. Це найбільше з усіх років сучасної України, але ми ж розуміємо, ми бачимо стан наших доріг, ми бачимо стан наших аеропортів, ми бачимо стан наших портів. Цього недостатньо. Тому інвестиції в інфраструктуру, як правило, приходять або у формі приватно-публічних партнерств, або ми приватизуємо якісь речі. Це точно треба посилювати.
Так.
Третє – це бізнес-клімат. Безумовно, дерегуляція, якою займається Кабмін останні 3 роки, вона вже дає свої плоди. Ми просунулись дуже сильно в індексі ведення бізнесу. Да? Тобто ми піднялись з там 140-ових місць на 71-ше.
І в чому це от виявляється для пересічного бізнесмена?
Завдяки чому ми прибавили в цьому індексі. Терміни щодо відкриття і закриття компаній. Доступ до електронних послуг, довідок, які можна отримати уже онлайн, а не йти, наприклад, і там стояти в чергах. Це не тільки зручність, це ще й насправді боротьба з корупцією.
Менша бюрократизація.
Да? Тому
так.
Що норми будівельні, які вперше, деякі вперше з радянських часів було перегляд. переглянуто і серйозно дерегульовано. Це ті речі, які відкривають нові можливості для приватного бізнесу, малого, мікро, середнього.
Пані Оксано, Україна на сьогодні, 2019 рік, є найбіднішою державою Європі?
Правильно порівнювати, можливо, за купівельною спроможністю. Тому що якщо ВВП порівнювати тільки за ВВП на душу населення, звичайно, навіть з тою ж Польщею чи з іншими країнами, наші цифри виглядають набагато гіршими. Якщо порівняти за купівельною спроможністю, да, то ситуація буде трошки іншою. Але я думаю, питання не в тому, що нам показують цифри. Тому що ми бачимо останні 3 роки суттєве покращення в цифрах. І за це покращення ми отримуємо дуже багато позитивних відгуків від всіх наших міжнародних партнерів. Однак, водночас, якщо ви запитаєте у людей, дуже часто люди відчувають інше. Тому що, насправді, головне не тільки те, що показують цифри, головне, чи відчули ці результати реформ на собі, на своїй кишені рядові
оця
громадяни.
Оця втеча, що за кордон їдуть працювати, хто ж в Польщі, і не лише, і в Росії, до речі, досі їздять. Якісь, хоч бодай, більш-менш точні статистичні дані є на сьогодні? Скільки мільйонів українців?
Давайте теж розділимо цю, як ви кажете, втечу. Да?
Тому, ну, добре, не втечі, зрештою гроші
трошки,
сюди вони.
Трошки зрада. Да? Світ стає більш прозорим, безбар'єрним, і мобільність як капіталу, так і людей в світі загалом збільшується. Якщо ми говоримо про людей, які їдуть на навчання, я, наприклад, вважаю, що це дуже позитивна річ. Я вважаю, що навіть якщо деякі люди знаходять для себе життя в іншій країні,
звісно,
і навіть живуть,
право,
це їхнє право.
Так.
Якщо люди їдуть на роботу за кордон, то давайте розбиратись, чому вони їдуть на роботу за кордон. Була дуже гарна статистика, яку Європейський Союз якраз оприлюднював, я не пам'ятаю точно організацію, відсоток міграції з країни в інші країни. І ми знаходимося далеко не на першому місці. І міграція з тої ж самої там Польщі чи інших країн є вищою у відсотках, ніж у нас.
А українці в Польщі, а поляки в ту ж Німеччину.
Так. Це питання не тільки зарплати. І це питання не тільки робочих місць. І тому тут дуже важливу роль грають ті пріоритети нашого уряду, такі як реформа охорони здоров'я, реформа освіти, реформа соціальної сфери, інвестиції в людський капітал, можна так сказати. Тому що люди, як правило, їдуть не тому, що трошки більша зарплата. І зарплата, ви ж бачите, у нас зростає, і середня зарплата зростає. І я насправді бачу, якщо 2 роки тому ми активно намагалися залучити інвестиції, і нам вдалося, наприклад, в тому ж західному регіоні цілі конгломерати, ну, скажімо так, ланцюжки доданої вартості, да, німецької автомобільної промисловості, японська Фуджикура, дуже багато менших німецьких компаній, які відкрили свої, і вони у них зараз проблема, вони шукають робочу силу. Це нові робочі місця, які
це
створено.
Це які міста на Західній Україні, ви кажете,
дуже багато. Це і Львівська область, і Тернопільська,
це
і Франківська.
Це складання, зокрема,
і...
так? Чи що?
Ну, ви знаєте, зараз практично немає, наскільки от ми недавно дивились офіс Ukraine Invest, це офіс, який я створила, будучи урядовим повноважним, який займається супроводом. І нещодавно вони такі цікаві різні цифри. В кермі практично немає зараз керма німецьких автомобілів, таких як Volkswagen, да, чи BMW, яких немає запчастин, які зроблені в Україні.
Отак навіть.
Тобто ми фактично ці підприємства на Західній Україні, вони вже вбудовуються в європейські ланцюжки такої
промислові. Цей процес, так?
І це наростає. Тому роботи стає більше. Але питання в тому, чи комфортне життя для українців загалом.
Не виходить так, що одні борги Україна віддає, а в інші, скажімо так, занурюється. І це безкінечний процес. Як стверджують, до речі, деякі кандидати в президенти.
Запозичення для будь-якої країни – це правильна річ. Тільки вони повинні бути відповідальними, ці запозичення. Що таке макрофінансова допомога від Європейського Союзу? Це дуже довгі і дуже дешеві кошти, які ми запозичуємо. Тобто, навпаки, якраз такі кошти нам треба запозичувати для того, щоб і надалі зменшувати наше боргове зобов'язання. Ми, на жаль, отримали економіку в тому стані, в якому отримали, з таким рівнем боргів, як отримали. Реструктуризація, яка була зроблена в 2015 році, дозволила нам мати певний, якби такий час передихнути. Цей час закінчився. І тому зараз у нас і 2019, і 2020, і 2021 рік досить складні з точки зору повернення і обслуговування боргів. Але саме тому ми залучаємо всіх наших міжнародних партнерів, Європейський Союз, Світовий банк, для того, щоб отримувати довге і дешеве фінансування, яке прив'язане до реформ, а не брати дорогий борг на ринку і таким чином якраз теж зменшувати наше боргове навантаження.
Співпраця з Міжнародним валютним фондом. Після всіх різних песимістичних прогнозів торік все-таки вдалося вийти на домовленість, гроші надходять. Як надалі? Як ви це можете прокоментувати?
Коли я стала міністром, ну, виконую виконуючим обов'язки міністрів, у нас була чинна програма, яка мала закінчитись в березні 2019 року. І коли я ініціювала все-таки нову програму обговорення з МВФ, дуже багато було скептиків, що рік двох виборів, МВФ ніколи на це не піде, але нам вдалося отримати, і наші партнери нас підтримали, програму на 14 місяців, яка фактично нас покриє на весь 2019 рік і аж до лютого 2020 року, поки не буде
це
вже...
Це з МВФ саме, так?
З МВФ, так. Так. Це надзвичайно важливо, тому що знаходження в програмі МВФ – це потужний сигнал для всіх інвесторів, що ситуація в Україні розвивається в правильному русі. І якраз програма МВФ відкриває нам можливість отримання коштів і від Європейського Союзу, і від Світового банку, і виходити на ринок, тому що без цього ці ресурси були би нам неможливі. А це ті ресурси, які йдуть в бюджет. Тому що кошти МВФ в бюджет не йдуть. Вони йдуть безпосередньо в золотовалютні ресурси Нацбанку. Тому це, я вважаю, дуже позитивно. Ми працюємо зараз дуже активно. Ця програма є реалістичною. В цій програмі немає нічого такого, що не є пріоритетом президента, уряду.
Пані Оксана, перепрошую, кандидати президенти, де не тільки кандидати президента, не один рік. Це кабала, нібито співпраця з МВФ з боку України, мовляв, це позначається на цінах на газ, знову ж таки підвищення пенсійного віку і так далі, і так далі. Такі вимоги МВФ. Що ви скажете, як міністр фінансів?
Насправді, в боргове дно Україну затягнули неефективні політики минулого, а не співпраця з МВФ і дешеві довгострокові кошти, які і сам МВФ дає, і можна завдяки цій співпраці отримати від інших міжнародних організацій і від урядів. Це наша можливість вискочити з цього боргових зобов'язань і нарешті розвинути нашу економіку. Всі країни, які рухались на шляху до фіскальної консолідації, якщо по-простому сказати, жити по своїм можливостям. Всі країни, які розвивали власну економіку, всі країни, які розвивали експорт, залучали інвестиції, вони отримали шанс і подивіться на сусідню
Польщу. Співпрацюючи з МВФ,
звичайно. І з програми МВФ ми повинні вийти, але вийти саме тому, що ми настільки покращили нашу економіку, що ми змогли повернути кошти і перейти в ряд країн, які допомагають іншим, а не потребують уже допомоги.
Ось щодо вимог МВФ, знову ж таки, відомий факт, одна з вимог, знову ж таки, те, що я казав, ціни на газ. Це ж знову підвищення цін, знову буде ремствування. Звісно, пересічні люди, вони це оцінюють дуже негативно.
Всі говорять про підвищення цін на газ. Питання не в підвищенні, питання в тому, що кожен ресурс повинен мати свою ціну. Ми говоримо про те, що повинен бути ринок створений, повинен бути збільшений максимально видобуток власного газу, і ми повинні на цьому заробляти, бажано ще експортувати газ, і повинні бути ринкові працювати механізми. Тому, якщо говорити про пересічних громадян, то досить ефективна система субсидій, і я думаю, громадяни в цьому вже переконались. Згадайте попередні збільшення ціни на газ, які були набагато більш драматичними, коли вдвічі підвищилась ціна на газ, але при цьому всі, хто потребує державної допомоги, отримали субсидію. Це набагато правильніше давати субсидію конкретній людині, а не субсидіювати підприємства, які незрозумілим чином потім, да, це якраз і є джерело корупції. З березня місяця ми взагалі починаємо монетизувати субсидію. Що це значить? Це значить, що люди отримують живі кошти взагалі.
Як заявив віце-президент Світового банку, який опікується країнами Європи та Центральної Азії, Сиріл Мюллер під час презентації досліджень Світового банку про економічний розвиток України, це на початку лютого цього року. Так от, за його даними, 17-го року сукупна чиста вартість активів трьох найбільших фізичних осіб України перевищувала, на секундочку, 6% ВВП України. І за даними Сиріла Мюллера, це майже удвічі більше, ніж у Росії, утричі більше, ніж у Польщі. І відношення частки доходу найбагатших людей до ВВП майже не змінювалося з 7-го року. Якщо подивитись на США, продовжує Сиріл Мюллер, там цифра така – 1,4%. ВВП в Україні 6. Угу. Дуже складно проводити реформи, коли є такі потужні групи впливу. Від себе там, зрозуміло, йдеться, я так розумію, про олігархів, тих самих, які, незважаючи на війни, на все, вони продовжують робити те, що вони роблять. Як так взагалі можна провести тоді реформи?
Рівне середовище і рівні умови для всіх – обов'язкова умова для того, щоб наша економіка почала активно зростати. Тому такі речі, як дерегуляція, такі речі, як судова реформа, такі речі, як антикорупційний суд, такі речі, як демонополізація, такі речі, як відкриття реєстрів, інформації, можливості.
Є в цьому поступ?
Вони всі…
Декларації чи на практиці?
Ні, звичайно, це є на практиці. Просто це досить довгий процес. Тобто ці речі треба робити постійно для того, щоб і поле для корупції, і поле для використання, в тому числі, да, от, державного бюджету, державних підприємств, воно зменшувалось. Саме тому приватизація дуже важлива.
5 років скоро буде, як Янукович втік, і перемогла тоді революція гідності.
І подивіться на результати. У нас є дуже гарні результати. Ми не тільки стабілізували економіку і відновили економічне зростання, ми провели цілий ряд, розпочали структурних реформ. Пенсійна реформа, медична реформа, освітня реформа. Я не знаю іншої країни, не тільки в Європі, а й серед країн, що розвиваються, які за такий короткий період, будучи під атакою постійною, будучи під економічною атакою, провели настільки багато змін. Це не значить, що все ідеально. Нам треба і наступні 5 років активно продовжувати впроваджувати всі ці реформи, і тоді з часом ми побачимо великі результати від цього.
Я дуже дякую міністру фінансів України Оксані Маркарові за участь в нашому ефірі. Отже, це було суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Друзі, чекаю на вас наступного тижня і на наступну розмову, на нашого наступного шановного гостя. Дякую за увагу.